Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Dragi prieteni, vă salut la o nouă întâlnire sub genericul Educație pentru viață. Vine înaintea dumneavoastră cu o temă care este o constatare, spunem, dureroasă. Copiii cresc prea repede. Priviți-vă copiii și întrebați-vă cât de repede sau unde s-au dus anii aceștia. Cât de mult îi ajutăm pe copii să-și trăiască propria copilărie, să se bucure mai mult timp de anii copilăriei. Invitată în platoul emisiunii noastre este doamna medic nutriționist, dar și psihoterapeut Ana Maria Iulian. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Un subiect provocator și, după cum spuneam, este o constatare nu prea fericită pentru copii, pentru părinții care își doresc mai mult timp în care copiii să fie copii și să le aducă bucuria aceea la care au visat mult timp și pentru care se străduiesc oarecum.
Da, noi nu ne dorim să fie provocator, nu ne dorim să avem nici taburi. Educația se face în timp, în familie, în cei 6 ani de acasă, după aceea în școală. Timp suficient pentru copil să afle cine este și cine și-ar dori să devină. Din păcate, subiectul de astăzi este tabu în România. Și noi ne dorim să vorbim despre educație în materie de mai degrabă psihosexualitate, de felul în care ne asumăm identitatea de gen, încă de când suntem mici, la modul corect, frumos, onest, deschis, fără sentimente de vinovăție sau tot felul de culpe, pentru că fiind copil, ca și părinte, emiți anumite interdicții, copilul își dorește să te mulțumească și înțelege că ce a făcut e greșit, e interzis și de acolo apar complicații pe mai târziu.
Să înțelegem că identitatea de gen și acceptarea genului cumva este sau sunt generate și de modul în care părinții așteaptă bebelușul, da? Și fiecare părinte are o anumită...
Acolo putem vorbi de altceva, este o problemă generatoare după naștere și de baby blues și apoi de depresie postmaternă, este diferența dintre copilul imaginat și cel primit. Dar... Din punct de vedere medical, există în viața copilului anumite etape, până în 2 ani, după care până în 5-6, apoi până pe la 9, apoi pubertate 10-12, după care vine adolescența. Copiii au identitatea de gen, da? Chiar din primii ani de viață. După 2 ani înțeleg mai multe. Înțeleg și așteptările părinților. Înțeleg că fetițele se comportă într-un anume fel, că băieții ar trebui să facă anumite lucruri. Ajung să se considere un fel de băieții mici, cavaleri, parteneri ai mamelor, ajung să facă gesturi frumoase de curtoazie pentru ele. Eu cred că astea sunt lucruri care trebuie încurajate. Dar în același timp au și o mare curiozitate legată de corpul lor. Și atunci părintele trebuie să vină să explice. Există și o strategie inteligentă pentru asta. Când copilul vine la tine, mai bine le întrebi ce știi sau ce vrei să știi sau tu ce părere ai.
Deci nu vii tu cu informația
din
start.
Nu vii tu cu informații.
Ce vrei să afli, da. Ce știe el sau exact. Ce deduce.
E de preferat să le întrebi. Ok, bun, am înțeles că ai curiozitatea asta sau ai problema asta. Ce știi despre ea? Și după aceea am să-ți răspund, da, și
evident
eu.
Evident că depinde de vârsta pe care o are copilul când vine cu această curiozitate la tine. Pentru că, în mod normal, în jur și până la 2 ani, poate să existe o interacțiune pe domeniul acesta, da, și o informare cu privire la corpul micuțului.
Da, curiozități vis-a-vis de, față de corpul lor, față de corpul mamei, față de corpurile părinților pe care le poate vedea în anumite ipostaze. Și lucrurile trebuie explicate. Dar se pare că eram și eu curioasă, am citit niște studii înainte să vin, nu e chiar atât de indicat să adopți un limbaj sau un comportament lejer, relaxat în fața copilului. E bine să păstrezi o oarecare decență, asta cu riscul de a părea, nu știu, reticentă sau... Da, studiile arată că nu e bine să te expui în fața copilului și că întrebările pe care copilul le are trebuie să fie lămurite așa pe un ton firesc, calm, relaxat, punctual. Pe ce vine copilul să întrebe? În momentul în care faci băiță, până la 2 ani sau între 2 și 5 ani, pentru că după aceea, dacă nu există întrebările acestea lămuritoare, apar problemele în momentul în care copilul, mergând într-o colectivitate la grădiniță, își pune eul adaptativ în funcțiune. Da? Dobândește anumite comportamente. Dacă curiozitatea nu este satisfăcută în casă, în familie, se va duce la grădiniță și va întreba colegii. Da?
Ceea ce trebuie să recunoaștem că a fost o formă de educație, între ghilimele, în perioada comunistă la noi în România. Da? Adică părinții nu aveau educația pe direct, nu vreau să generalizez, însă nu se discuta deschis despre subiectul acesta în familie și cumva copiii învățau unii de la alții, nu exista nici accesul la internet. Vom discuta pe parcursul emisiunii despre impactul acestuia asupra dezvoltării pe direcția aceasta a copiilor. Și cam aceasta era, nu?
Da, numai că acum lucrurile sunt mult diferite. Copiii, chiar și cu diversele condiționări din partea părintelui, cu restricții de anumite canale sau, nu știu, parolate anumite zone ale internetului, copilul tot află informații și e mult mai de preferat să vină la tine și să te întrebe și să-l poți tu lămuri decât să înțeleagă lucrurile în maniera în care le înțelege colegul, dispus să le explice. Pentru că ei au anumite comportamente la vârste diferite. Literatura de specialitate, comportamentele astea gen exhibiționist, interacțiuni mai mult sau mai puțin sexualizate vis-a-vis de curiozitatea, felul în care arată corpul lor, sunt descrise până pe la 5-6 ani. Dar ele pot persista și după vârsta de 9-10 ani și e de preferat să vorbești tu cu copilul tău acasă decât să știi că vorbesc ei la școală sau prin băile școlilor.
Da, zâmbiți, însă nu este un subiect...
Din păcate, eu am foarte multe cazuri de genul acesta în cabinet și părintele vine speriat și terifiat, așa cum vagă, copilul lui de 9 ani a fost la școală și a cerut unui alt copil să facă anumite gesturi sau să-și arate corpul unui altia și au ajuns lucrurile la învățătoare și după aceea și scandal, dar genul acesta de comportament este normal.
Pentru vârsta aceea.
La vârsta aceea. Dar nu ar fi intervenit niciodată dacă părintele ar fi vorbit acasă cu copilul și i-ar fi dat niște explicații pe măsura inteligenței lui de la vârsta respectivă. Fără prea multe explicații pe lângă, punctual pe ceea ce, pe curiozitatea copilului, pe ceea ce a întrebat copilul.
Și iată, la vârsta de 9 ani deja este destul de greu să comunici pe subiectul acesta cu un copil care a avut, să spunem, o astfel de ieșire pentru care se auto-învinovățește și este învinuit de ceilalți.
Da, și trebuie descoperit fiind un profund sentiment de rușine cu care va rămâne foarte mult timp sau de care nu va scăpa niciodată. Și să știți că, spre uimirea mea, toată vara în taberele pe care le organizez am avut această problemă. Discuții cu părinții, părinții m-au povestit de lucrurile acestea, sunt foarte frecvente. Genul acesta de comportament între băieți, spre marea dezamăgire a părintelui, se pare că sunt mai degrabă genul acesta de interacțiuni între băieți și părintele vine și întreabă, dar e normal, doamne, atât?
ce da, se întâmplă?
Da, e normal. E normal, asta nu înseamnă că copilul nu și-a asumat corect sau că își va schimba orientarea sau că nu este, nu va fi, de exemplu, heterosexual, pentru că întrebarea este asta. Are copilul meu tendințe homofile? Sub nicio formă. Este vorba doar de o interacțiune socială. E mult mai simplu să vorbești cu un băiat despre curiozitățile tale de băiat.
Dacă nu ai avut cu cine le discuta, nu a fost nimeni care să te ajute să înțelegi, să le observi, să explorezi într-un anumit fel domeniul acesta și cu atât mai mult poate ai avut acces la anumite site-uri care ți-a adus în atenție. Pentru că există, iată, aș vrea să vorbesc despre rezultatele unui studiu realizat recent în Marea Britanie, conform căruia 80% dintre părinți cred că odraslele lor cresc prea repede, iată, pe baza subiectului nostru, 8 din 10 părinți au dat vina pe presiunea de grup a prietenilor pe internet și pe site-urile de socializare. Acești părinți au spus că le permit copiilor de 10 ani să aibă propriile lor telefoane, televizoare în dormitoarele lor, propriile iPad-uri, să navigheze pe internet fără supraveghere în jurul vârstei de 12 ani. Deci până la această vârstă deja ei sunt foarte familiarizați cu ceea ce la un simplu click este o dezvăluire șocantă pentru vârsta aceea.
Da, și probabil din această cauză ajunge adolescent fără a-ți integra la modul sănătos ceea ce denumim noi psihosexualitate, fără a înțelege cine ești tu de fapt, care sunt nevoile tale reale, pentru că tu deja ai avut nenumărate modele și în loc să discutăm când e vorba de o sexualitate corect asumată, despre emoții, despre o comunicare a sentimentelor, discutăm despre, dați-mi voie să spun, pornografie, pur și simplu. Pentru că așa ai văzut, pentru că așa ai discutat, pentru că știi că lucrurile trebuie să decurgă într-un anume fel. Nu știu cât de mult, și pentru că înțelegi, eu aș spune, presiunea grupului, exact. Da, și a eului adaptativ, a nevoii tale de a face față, de a fi și tu în rândul lumii. Există această prejudecată inclusiv pentru poporul român că un băiat e confirmat cu cât are mai multă experiență sexuală și devine mai dezirabil. Da, și el își crește stima de sine
deja prin această informație.
Există, bineînțeles, există ca nivel de preconcepție, da? În și poporul român.
Se promovează.
Da? Și mai există, tot așa, în materie de stereotipii, ideea că cumva fetei îi revine rolul de a fi puritană și de a se păstra în anumite limite, a-și păstra sexualitatea până, nu știu, mai departe, da, în maturitate, pentru că așa se cade. Deci astea sunt stereotipii despre care putem discuta și există această grabă de a crește și la fete și la băieți și începerea aceasta vieții sexuale de pe la vârsta de 12-13 ani. Deja când ajung la liceu știu mult prea multe lucruri ca să își poată asuma corect perioada de adolescență. Și lucruri înțelese greșit. Îmi încep viața sexuală pentru că trebuie să cuceresc pe cineva. Pentru că după aceea celălalt va face ceea ce spun eu. Sexualitatea ca modalitate de control, dincolo de componenta ei sadomaso, așa, este o percepție total greșită asupra dezvoltării psihosexuale a adolescenților, a puberilor și a adolescenților. Este
îngrijorător ceea ce
ea trebuie
ce
integrată.
Ceea ce se întâmplă, da, 12-13 ani.
Deci, taberele mele se întâmplă pe vară, în cadrul lor, toată vara ajung aproape 200 de copii.
Și nu vă este teamă?
Adolescenți.
Tocmai de el,
subiectul acesta? Din ei, jumătate au această dezvoltare psihosexuală greșit înțeleasă, motiv pentru care noi avem în tabără psihosexuală, care nu face neapărat educație sexuală, cât ține niște workshop-uri care sunt legate de emoții, de sentimente, de ce se întâmplă când mă îndrăgostesc, cum comunic, cui spun.
se mai pot așeza lucrurile după ce viziunea aceasta este greșită și experiența este una nefavorabilă?
Cred că da, întotdeauna se pot așeza, doar că e mult mai complicat decât să integrezi corect această transformare a ta, această trecere a ta prin pubertate și apoi în adolescență. E mult mai simplu să faci lucrurile așa cum trebuie de prima dată decât să repari, fiindcă repari. Dar sunt o mulțime de emoții negative pe care va trebui să le conștientizezi, să le tratezi. Deci acolo trebuie lucrat cu un psihosexolog, terapie individuală, de grup. Ele nu ți spar, emoțiile negative, complexul de, nu știu, complexul ăsta de vină, de rușine, de condamnare, de blamare din partea covârșnicilor. Pentru că toată lumea știe ce se întâmplă cu toată lumea. Toată lumea vorbește, fetele, da? Numai despre asta vorbesc. La fel și băieții. Și în momentul în care tu ai luat hotărârea de a-ți începe viața sexuală de dragul cuiva sau din dorința de a cuceri pe cineva, ceea ce e total greșit, trebuie să te aștepți la niște urmări. Și urmările sunt de cele mai multe ori pentru fete cu aceste complexe de inferioritate, cu sentimente de vinovăție, de rușine, de care destul de greu de scăpat.
Cum reacționează atunci când primesc informațiile așa cum ar trebui să se întâmple? Când văd că au luat-o pe o cale greșită? Deci dau seama că suferă din cauza aceasta.
Atunci când lucrurile sunt făcute corect, există, avem o mulțime de zâmbete și de ironii și de inițial, așa începem workshop-urile cu dat coate, priviri mai mult sau mai puțin ironice, după care în momentul în care ne facem un fel de dramaterapie, de dramatizare a anumitor momente, uite, ești aici, ești îndrăgostit, ești curios, îți place de cineva, hai să vedem ce faci, alegeți o parteneră. Da, sau alegeți un partener, hai să simulăm, uite, te-ai întâlnit cu el pe stradă sau te duci în clasă.
Pot fi sincer în simularea aceea? Sunt
da, și după care trece perioada asta de amuzament, așa, colectiv și când în momentul în care începem să lucrăm, există foarte mult commitment, foarte mult angajament. Și după aceea vin și îți mulțumesc și îți spun că au înțeles lucruri sau că aveau și ei întrebări și pot să-ți mai pună. Și de cele mai multe ori, sigur, întrebările sunt și în cadrul workshop-urilor, dar psihosexologul nostru, Alexandra Mariș, este invitat la fete în cameră sau la băieți în cameră. Așa, mai la ceas de seară, pentru întrebări suplimentare. Da, și ne bucurăm că putem fi de folos. Copiii noștri sunt frumoși, sunt deștepți, au foarte mult potențial și ne dorim să fie fericiți.
Bun, de ce schimbă sau de ce au ritmul acesta atât de alert și nu înțeleg care este drumul corect?
Nu e că nu înțeleg, este o normă, deja este o presiune atât de mare din partea covârșnicilor, cu cât, din păcate, spre marea mea surpriză, cu cât liceul este mai bun, da? Cu cât copiii au un IQ mai mare, se pare că și pretențiile sunt mai mari, pentru că, de ce spuneam de presiunea grupului, nu este destul să înveți bine. Dacă doar înveți bine și nu ești cool și nu ești populară sau popular, devii foarte ușor marginalizat. Că nu e așa, tu doar înveți bine, tu ești un tocilar, care trebuie, ești nevoit, există și această presiune să spui tuturor în timpul testelor, lecțiilor, să le arăți, să le explici, în clipa în care te oprești din a face asta, ești pur și simplu ostracizat. Am copii foarte deștepți, probleme de greutate, școală din Ploiești, foarte bună, copilul grăsuț, dar pasionat de fotbal. Și își dorea întotdeauna să fie și el ales în echipă. Exact, ca, din păcate e un coșmar, așa, e un tipar american, apropo de copii populari, copii care sunt buni la sport, care sunt capitan de echipă și trebuie să-i aleagă pe alții în echipa lui, David n-a fost niciodată ales și a rămas întotdeauna pe margine uitându-se cum joacă alții fotbal. Până când s-a hotărât să nu le mai spună nici el acestui șef de echipă, care venea constant la el să-l ajute, să nu mai răspundă la întrebări și să nu-l mai bage nici în seamă. Din acea secundă, niciun băiat din gașca asta cool nu a mai vorbit cu el. Și atunci au început problemele lui și ironiile cu uite-te cum arăți, cu grasurile și da, injurile de tot felul, care au și ele un impact emoțional puternic. Emoțiile astea negative sunt foarte greu de controlat. Și de multe ori părintele spune, da, ignoră-i. Tot ce trebuie să faci este să ignori. Ok, o dată, de două ori, de trei ori, cât timp? 4 ani de școală? Părintele ar putea să facă asta fiind supus aceste presiuni constante, zilnice?
Dar dacă investește în altceva și își găsește o altă pasiune, poate un alt grup, nu ar putea să îi ignore pe cei care...
Ba da, doar că să știți că inconștient eu percep lucrurile acestea ca pe o înfrângere, un defetism la care eu încep să ader și ușor, ușor voi renunța la foarte multe lucruri pe care mi le doresc, pentru că nu așa nu sunt în stare. Eu nu cred că o retragere dintr-un grup de genul acesta este mai de folos decât o confruntare, decât asertivitatea cu care pot să mă duc la ei și să negociez și să-mi negociez propriile mele reguli. Uite, eu îți spun, te ajut, dar mi-aș dori și eu asta.
Ajungi la faza aceasta de comunicare asertivă și de abordare frontală, dacă vreți, dacă ți-ai rezolvat problema la nivelul acceptării identității personalității.
În momentul în care,
da,
în momentul în care te asumi că e foarte complicat, îți trebuie o stimă de sine înaltă, îți trebuie o imagine de sine care are și ea niște piloni acolo. Practic, toate lucrurile au o singură bază. Pornesc, din nou, să vorbim de atașament, de la primul an de viață. De la felul în care am fost iubit în primul an de viață, pentru că felul în care am fost iubit în primul an de viață mă va ajuta să mă iubesc și să mă apreciez și să mă prețuiesc și îmi va construi această imagine de sine, da? Îmi va da un nivel de autoeficacitate personală înalt și apoi putem vorbi de stimă de sine înaltă. Un copil care are o stimă de sine înaltă, care are un nivel mare de încredere, de iubire, de autoacceptare, da? Va putea să facă față unor astfel de presiuni, dar cel care are, da, probleme la aceste nivele de autoeficacie personale, de confirmări, de feedback-uri pe care le primesc, de
eu-adaptativ-ezitant,
nu, probabil pentru acela retragerea va fi o soluție și, sigur, poți întotdeauna să-ți creezi alte cercuri, dar vei rămâne cu acel gust amar că nu ai fost în stare să te descurci cu covârstnicii, cu colegii de clasă.
Bun, și ce faci? Treci de partea lor și accepti regulile jocului sau mergi la terapie, nu? Ca să poți să ai.
Dacă părintele are o problemă cu copilul, ar fi bine să meargă la terapeut de copii, să discută despre lucrurile acestea.
În cazul în care se sesizează, pentru că nu întotdeauna copiii spun exact.
Ba da, copiii vin, da? Copiii vin și spun, doar că după o vreme renunță la speranța că profesorii pot ajuta sau adultul sau părintele poate ajuta și rămân cu aceste complexe de inferioritate, cu tristețe existențiale, așa, care se vindecă foarte greu ca și la vârsta adultă. Și în această dezvoltare neuropsihică, integrarea corectă, da, a identității de gen, a psihosexualității, care e pregnantă, da, de la din primul an de viață și se manifestă și vezi în anumite comportamente pe care nu trebuie să le sancționezi, trebuie să le explici, da, cu minimum de noțiuni adecvate fiecare etapă. La 2 ani vorbești într-un fel cu copilul tău, la 5 în alt fel, la 10, da, altfel. Dar copilul trebuie să înțeleagă că se transformă și trebuie să înțeleagă corect lucrul acesta. Nu avem corpuri de care să le folosim sau să le folosim pentru a-i cuceri și a-i controla pe alții. Avem corpuri care să ne placă, în care să ne simțim bine, pe care dacă nu le acceptăm așa cum sunt, le putem transforma. Putem să lucrăm cu ele, dar care sunt acolo ca să ne ajute să împlinim altceva, da? educație, dezvoltare, învățare, dar asta vine tot din plinian de viață și tot de la părinte. De asta e important cum vorbesc în primii 6 ani de acasă sau 7 cu copilul meu.
Ideea aceasta de a lăsa pe părintele care reprezintă genul copilului meu să discute problemele acestea de sexualitate, de psihosexualitate cu copilul, este una recomandată sau împreună ar trebui să facă echipă pe direcția aceasta? Pentru că s-ar putea ca părintele respectiv să nu-și facă bine treaba.
Da, de multe ori părintele experimentează la rândul lui sentimente de inadecvare, de jenă, de rușine și nu se pricepe neapărat foarte bine să explice, copilul ar putea apela la un psihosexolog. Dacă observă anumite comportamente sau dacă observă curiozitate excesivă a copilului.
Este foarte greu să faci diferența aceasta între ce este normal și ce este excesiv. Pentru că generațiile s-au schimbat. Pentru că informațiile sunt mai multe. Pentru că interacțiunea, să spunem, pe direcția aceasta este mai mare. Și atunci...
Eu cred că nu e deloc dificil. Copilul va veni, într-o fază inițială, copilul va veni și va întreba. Și va fi curios. Apoi sunt anumite comportamente pe care tu le poți surprinde în anumite momente, pentru că ei sunt curioși și vor să se exploreze. Acele tipuri de comportamente trebuie să-ți ridice niște întrebări. Da? Și în momentul în care te trezești descoperit și depășit de situație, de aceea avem și noi psihosexuali în tabere, pentru că ne-am simțit și noi depășit și am avut nevoie de cineva. Alexandra Mariș are un master la Universitatea București în psihosexualitate, da? Pentru adolescenți. Și atunci de asta o invităm în tabere să țină aceste workshop-uri, pentru că uneori ne simțim și noi depășiți de situație, de anumite comportamente, de anumite întrebări, de un anumit fel în care fetele se raportează la băieți și invers.
Dar a preveni aceste comportamente despre care aminteați, pe care la un moment dat s-ar putea să le sesizezi și atunci este bine să apelezi la un psihosexolog, nu este mult mai benefic?
Ma da, și tocmai de asta discutăm astăzi, că bineînțeles, poți să previi în momentul în care ești deschis la întrebările copilului tău, copilul tău are încredere în tine și vei fi prima persoană pe care va veni și o va chestiona. Uite, știi, am auzit, uite, am văzut, uite, colegul meu mi-a spus. Dar dacă copilul deja și-a integrat anumite sentimente de rușine sau de vinovăție, el nu va mai veni către tine. Dacă la un moment dat, pe parcursul dezvoltării lui, da, psihosexual, între 2 și 5 ani au apărut anumite interdicții, anumite mustrări, copilul și le-a integrat deja, nu e voie, părintele meu nu-mi dă voie, nu am de ce să mă mai duc să mai spun, uite, am mai apărut o problemă, nu e voie că mă va certa, mă va face de rușine, eu am să mă simt, da, rușinat și vinovat și am să înțeleg că e total greșit, că am greșit grav și de cele mai multe ori dar nu se pune problemă.
Practic, părintele este cel care trebuie să fie informat, să fie pregătit să răspundă la curiozitățile copilului pe domeniul acesta psihosexual și chiar să le întâmpine, da? Prin informațiile de care are nevoie copilul, astfel încât acele curiozități satisfăcute fiind într-un mediu sigur, el să nu le exploreze într-un alt mediu, să nu fie surprins poate de un abuz.
Da, nu spunem, ei au destul de multe interacțiuni, da, la școală vis-a-vis de felul în care arată, curiozități.
Nu. De altă parte, dacă el este învățat copilul să pună o anumită barieră în ceea ce înseamnă intimitatea lui, pentru că părintele l-a învățat.
Cuvântul acesta, intimitate, trebuie să facă parte din primii 2 ani de viață ai copilului. În momentul în care mama îi face baie, pot să-i explic cu un anumit limbaj, pe măsură ce crește. Limbajul poate să fie sau să devină mai tehnic, deși ei sunt iubitori de jargon. Dar e important să știe copilul corect, așa, și să audă, poate, de ce nu, chiar și de la un doctor sau de la un psiholog, anumiți termeni, să se familiarizeze cu anumite părți da, intime și după aceea, dacă mi se pare ciudat, dacă pare parte de anumite interacțiuni la școală, să vină acasă să se spună.
Deci dacă părintele este deschis,
dacă e deschis, atitudinea este prietenoasă, nu fermă, da? Părintele nu interzice, părintele încearcă să înțeleagă, părintele întreabă. De ce anume mă întrebe asta? Ce anume s-a întâmplat? Haideți, spunem ce știi și după aceea vedem despre ce discutăm.
Să înțelegem că toți părinții aceia, ai căror copii despre care vorbeați, că la vârsta de 12-13 ani deja și-au început viața sexuală, nu au știut să-i pregătească pe copiii aceștia și acești copii nu le-au spus părinților ce se întâmplă cu viața lor?
Nu. Să înțelegeți că relația cu părintele nu a fost una de încredere și copilul nu a simțit nevoia sau n-a putut, mai corect spus, să vină acasă la părinte și să spună: uite ce mi s-a întâmplat, uite ce am făcut.
Sau uite ce gândesc, uite ce cred despre, da, înainte să mi se întâmple. Pentru că dați exemplu unei fete care, da, acceptă o relație sexuală de dragul cuiva. De ce? Pentru că este îndrăgostită.
Să știți că am întrebat.
Te duci la mamă să-i spui că ești îndrăgostită?
Spre marea mea surpriză neplăcută și m-am simțit, în momentul acela m-am simțit foarte bătrână și lipsită de experiență. Exact așa pot să spun. 14 ani, Valentina, un liceu de artă, făceam terapie cu ea ca să se ducă la examen, să treacă de examen, era îndrăgostită, începuse viața sexuală și am urmărit-o, a venit timp de 2 ani, în cabinet, după a intrat până la urmă la liceu de artă și timp de 2 ani am lucrat cu ea, trecând prin diverse aventuri, care mai de care mai ciudate. Copilul de familie bună și familia îngrijorată și...
Deci în ciuda faptului că venea la terapie...
Da, o mare curiozitate, o mare nevoie de a explora și la un moment dat, recunoscându-mi, discutând despre viața ei sexuală, recunosc 7 parteneri între 14 și 16 ani, eu am spus, uite, e curiozitatea mea. Nu mai e curiozitate de psihoterapeut de copii, e curiozitatea mea de femeie. Ce se întâmplă cu tine, Valentina? De ce? Cum a ajuns la numărul acesta de experiențe? Și mi-a dat un răspuns pe care n-am să-l uit, cât trăiesc. Mi-a spus, da, doctor, mai întâi faci tu ce vor ei și apoi fac ei ce vrei tu. Și credeți-mă că a fost speeches. N-am avut pe moment, am rămas așa, fără replică. Și n-am reușit să uit niciodată genul acesta de răspuns. Pentru că aceasta, exact despre asta, sau exact de aceea trebuie să existe educație sexuală, dar la modul acela perceput, nu cu cum discutam înainte, mers în școală și făcut diverse cadouri și prezervative sau mai știu eu ce. Nu. Discutat despre emoții, discutat despre sentimente, discutat despre cunoaștere și autocunoaștere și evoluție și dezvoltare și îndrăgostit și așteptat momentul potrivit. Adică ei nici măcar din punct de vedere fizic nu sunt compleți, nu sunt dezvoltați. Cum putem să spunem că înțeleg, pot cuprinde în totalitatea dimensiunilor, da, cognitiv, afectiv, comportamental, tot ce presupune această sexualitate care are, fiind corect integrată, mare legătură cu caracterul nostru, cu temperamentul, caracterul, cu personalitatea care este în continuă dezvoltare. Exact pentru aceasta, pentru că dacă eu înțeleg și integrez sexualitatea de maniera aceasta, legând-o de control și de manipulare, păi nu e bine.
Cu un astfel de copil, adolescent, trebuie să lucrezi pe ce direcție, dacă s-a ajuns aici, după cum spuneați? Te întorci la ceea ce înseamnă imagine de sine, stimă de sine?
Trebuie să lucrezi cu copilul pentru ca el să conștientizeze cu adevărat, să fie, să perceapă dimensiunea de ansamblu a lucrurilor. Trebuie să ajungă să înțeleagă de ce a trăit toate aceste experiențe, ce anume a simțit, cum anume s-a simțit cu adevărat, da? Și pornind de la felul acela în care a simțit de fiecare dată, trebuie să le corelezi cu comportamente, să le conștientizezi și să vezi ce e de făcut. Dar copilul trebuie să perceapă adevărată dimensiune a lucrurilor care i s-au întâmplat. Nu e doar așa. Ea a înțeles că era frumoasă, Valentina, inteligentă, că e dreptul ei să facă lucrurile acestea și că nimeni nu are voie să-i comande și să-i spună ce are de făcut. Și e adevărat că e dreptul ei. Dar înainte să faci un asemenea pas, înainte să faci un asemenea pas, ar fi de dorit să afli de ce anume l-ai face. Și în momentul în care înțelegi toate lucrurile astea, cât au fost în defavoarea ta până atunci, conștientizezi, deci este cu toate dimensiunea asta cognitivă și emoțională, cumva ar trebui să existe un fel de resemnificare, reprogramare, o integrare a experiențelor de genul acesta și o nevoie de a merge mai departe altfel, de a asuma și integra corect această sexualitate care a dat așa buzna în viața mea.
Nu întreb dacă rezultatele au fost pe măsura investiției dumneavoastră ca terapeut și
de la 16 ani n-am mai văzut-o, probabil că acum are 18, e adult.
Are de-a face o astfel de abordare sau de experiență cu interdicția părinților?
Da, bineînțeles, pentru că nu e așa, tot ce este interzis, da? Trebuie explorat cu atât mai abitir. Părintele nu trebuie să interzică, părintele trebuie să fie pregătit, să discute deschis, principial, să răspundă fără jenă, fără rușine, fără aceste sentimente de inadecvare pe care le trăiesc foarte mulți părinți. Deci mi-aș permite să spun că majoritatea părinților, pentru că i-am văzut cum reacționau în tabere la feedback-urile pe care le dădeam. Și noi, ca și psihologi, și față de psihosexualul nostru. În primul rând, sunt într-o negare profundă. Am avut în vara aceasta un copil cu nevoi speciale, cu o boală genetică, o inteligență emoțională destul de mare, care îi recupera o parte din IQ, și discutând cu mama copilului de 14 ani, discutând cu mama despre lucrurile pe care le-am observat noi ca și comportamente la Vali de-a lungul unei săptămâni și recomandându-i să treacă și pe la psihosexualul nostru pentru a primi feedback și pe la zis, dar copilul meu nu are nevoie de așa ceva. Și am zis, doamnă, o boală genetică merge și cu obezitate, motiv pentru care dânsa și-a adus copilul în taberele de nutriție și dezvoltare personală, dar merge și cu o hipersexualizare. De foarte multe ori. Faptul că nu vedeți dumneavoastră cum este Vali și ce face Vali nu înseamnă că aceste comportamente nu există. Prin urmare, vă rog, vă recomand să vorbiți cu psihosexologul nostru și să-l duceți pe Vali după aceea și într-un fel de terapie. Pentru a putea ține sub control cât de cât toate manifestările pe care, toate pornirile pe care le avea, care până la un punct sunt naturale, vin cu vârsta și cu impregnarea hormonală.
Aș vrea să punctăm exact ceea ce pe parcursul emisiunii a fost foarte vizibil, teama părinților, exact de domeniul acesta.
Da, și da? Blocajul emoțional și incapacitatea lor de
ce
a face
față. Ce face părintele când ajunge în faza asta? Exact, se blochează, da?
Și acolo, da, rămâne fără și răspunsuri acolo, și e foarte mirat așa când e abordat. Da, probleme de genul acesta și de foarte multe ori mi s-a răspuns în această vară da, să știți că copilul meu are doar 12 ani, nu cred că are nevoie de un psihosexolog,
da,
pentru că nu e așa,
da?
O să le spunem sau vom discuta ca de la bărbat la bărbat sau de la femeie la femeie la 18 ani, când ei se transformă în adulți și când știu totul, când nu mai au nevoie de niciun fel de discuție cu părintele. Și felul în care și-au integrat ei, da, transformările sexuale apărute pe parcursul adolescenței, au rămas la latitudinea internetului și a colegilor de clasă.
Deci este clar că educația începe cu părinții pe domeniul
educația acesta. Începe din familie, din primii ani de viață.
Evident, dar mă gândesc la faptul că părinții nu înțeleg cât de importantă este educația aceasta din primii ani de viață.
Cu adevărat, foarte puțin înțeleg dimensiunea reală, da, a sexualității în dezvoltarea neuropsihică a copilului.
Deși, după cum spuneam, iată ce spune un părinte, ca părinte al unei fetițe de 9 ani și al unui băiețel de 3 ani, radarul meu părintesc este mereu în alertă pentru a îndepărta din calea lor tot ceea ce ține de domeniul sexual pentru a-mi proteja copiii. Da? Și în felul acesta au pus echipamente de protecție la tot ce înseamnă domeniul electronic, la gadgeturi, pentru a nu avea acces la ceea ce nu este pentru vârsta și înțelegerea lor.
În ordine, cred că atitudinea trebuie să fie una așa de vigilență, dar cu mențiunea că dacă există această curiozitate și dacă există întrebări, trebuie să fie pregătit să răspundă onest întrebărilor puse de fetița și de băiețelul domniei sale.
Deci dacă eu nu am astfel de imagini sau un acces la aceste imagini și informații în propria casă pentru copii, asta nu înseamnă că ei vor fi feriți, da?
Dar e greu de crezut în ziua de astăzi că vor fi feriți.
Ci din potrivă, poate că vor fi mult mai curioși și contrariați de faptul că acasă nu se discută, nu se vede, nu se știe nimic despre asta.
Tocmai de aceea relația cu copilul trebuie să fie una deschisă și de încredere și copilul trebuie să crească cu ideea că părintele este acolo pentru a răspunde, da, tuturor întrebărilor pe care le au copiii. Și dacă așa crește, vei fi primul. Tu vei fi ca părinte primul care vei afla despre curiozitățile lui, nevoia lui de a ști mai multe despre un anumit subiect. Copilul are încredere în tine și tu ai lăsat întotdeauna ușa deschisă și nu ai ținut tabu lucrurile acestea. Da, va veni la tine și te va întreba, ești un părinte norocos. Dar sunt puțini părinții aceștia norocoși. Puțin părinți care sunt pregătiți să răspundă întrebărilor sau să aibă o relație onestă, sinceră, deschisă cu copiilor, atât de acest subiect.
Pentru că sunteți și medic nutriționist, aș vrea să vă întreb dacă are vreo legătură alimentația cu ritmul acesta galopant de dezvoltare și pe planul acesta sexual.
Da, are foarte mare legătură, pentru că problemă în ce privește obezitatea infantilă este chiar această dezvoltare sexuală precoce. Sunt fetițe care la 8-9 ani arată ca niște adolescente. Sâni, coapse, șolduri, fețe care le transformă, da, în adolescente, când ele de fapt de așa au început pubertatea, și de acolo alte probleme care țin de un anumit fel în care se raportează cu vârstnicul la ele. Da, e o mare discrepanță între un băiat între felul în care arată un băiat la 10 ani în pubertate și în felul în care poate se arată o fetiță cu probleme de greutate la 10 ani. Și când vezi apariția caracterelor sexuale secundare la fete înainte de băieților, atunci sigur există diverse glume, diverse ironii, diverse răutăți. Și copila respectivă, pe lângă kilodrama pe care o trăiește, va mai trăi emoțional vorbind un sentiment de profundă inadecvare față de propria ei sexualitate, față de percepția acestei transformări din fetiță în domnișoară.
Așadar, ca părinte, trebuie să ne gândim și la aspectul acesta, da? Cu ce ne hrănim copilul, astfel încât să nu ia în greutate și să ajungă la aceste complicații despre care amintiți.
Da, și apoi asta la fete, la băieți, acest adipocit, care este o glandă cu secreție internă, deci celula grasă, da, duce la o secreție de estrogeni foarte mare. Și așa cum induce pubertate sexuală precoce, pentru că secretând estrogeni, burtica înainte de gonade, da, în momentul în care, da, fetița are prima menarhă și acolo, da, apare un al doilea sediu care secretă estrogen, ele se transformă, se modifică ca și corp extraordinar de la un an la altul. Copiii da, băieții, în loc să înceapă să arate ca niște băieți și să le apară caracterele sexuale secundare masculine, vor arăta feminin, celulită, din nou, burtă mare, fund, coapse. Deci nu ne transformăm în băieți, ne transformăm într-un fel de fetițe, cu consecințele de rigoare în asumarea identității de gen.
Este complicat. Interesant că există, iată, astfel de tabere, astfel de oameni care oferă un suport și ajutor pentru părinții interesați să schimbe cumva stilul de viață și să vină în întâmpinarea problemelor acestor copii.
Taberele sunt pe stil de viață sănătos și ni s-a părut corect să lucrăm cu un comportament alimentar, cu emoții, da, cu un management mai bun al emoțiilor și cu anumite comportamente dezirabile și să-i împrietenim cu sportul, dar acolo, da, pentru o dezvoltare neuropsihică adecvată, trebuie să integrăm și, da, pe lângă identitatea de gen, și această sexualitate, care nu trebuie să rămână un tabu, dar nici nu trebuie înțeleasă sub forma educației sexuale pentru a-ți începe viața sexuală. Pentru că nu așa se pune problema. Problema se pune să înțeleg, să-mi formez eu-ul meu, identitatea mea sexuală, să înțeleg cine sunt, care sunt nevoile mele și apoi să văd ce fac cu ele, cum procedez față de la modul corect.
Și iată, dar toate aceste aspecte sunt întărite, sunt dezvoltate, sunt formate în familie. Nu, da, putem lăsa pe un specialist să facă treaba asta, din păcate, decât la momentul în care este târziu. Nu foarte târziu.
Pentru care există lucruri care trebuie corectate.
Exact.
Pentru că dacă tu nu ai făcut ca și părinte din primii ani de viață ai copilului tău ce a trebuit, la un moment dat se întâmplă și lucruri indezirabile. Copiii cresc, exact așa cum ați spus dumneavoastră la începutul emisiunii, înainte de vreme, ard etape și pierd, poate, perioada cea mai frumoasă din viața lor, care se numește copilărie.
Probabil că ar fi trebuit să mai avem timp la dispoziție pentru a vă întreba și cum să-i ajutăm să-și trăiască această copilărie, dar cred că printre rânduri s-a înțeles mesajul. Mulțumim foarte mult, doamna medic, nutriționist și psihoterapeut Ana Maria Iulian, pentru participarea la această emisiune și pentru toate aceste informații și sugestii pe care ni le-ați oferit.
Mulțumesc frumos și eu!
Vă așteptăm cu drag într-o nouă ediție. Doamnelor, domnilor, iată, dar aspectul acesta este unul complex. Avem nevoie de vigilență, după cum spunea invitata noastră, dar și de o minte deschisă, de o inimă deschisă, pentru a veni în întâmpinarea nevoilor copiilor noștri, așa cum simt ei astăzi. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire luni la ora 17 la Educație pentru Viață. Toate bune! La revedere!